Това е българското национално Дарик радио.
Има и българин сред загиналите при вчерашния атентат в Русия. Според данните до момента, жертвите са 35, в болница са 110 души. Пуснаха в грипна ваканция учениците от Пловдивска област. От днес епидемия е обявена в община Кърджали и още две общини Плевенско. Двойно убийство, този път в русенското село Хотанца. Жертвите са възрастно семейство. Няма ненаказано добро. Сомът, който подариха на премиера Борисов от Димитров, градското село Станлево, ще донесе 200 лева глоба на човека, който го лови.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Българина Николай Иванов, който има и австрийско гражданство, е загинал при самоубийствения атентат в Москва, съобщиха за Дарик от Руското министерство на извънредните ситуации. Информацията бе потвърдена и от Българското министерство на външните работи. Подробностите от Владислав Велев.
От Руското министерство посочиха, че разпознаването е извършено по документи и абсолютна сигурност ще има едва след като премине процедурата по разпознаване от съпругата му, приятели, представители на австрийското посолство или някой друг, който го познава. Това ще стане по обед българско време. На горещата линия на Министерството на извънредните ситуации на Русия са постъпили много обаждания, свързани с Иванов, включително и от дипломати от Австрия и България. Иванов е австрийски гражданин, но съпругата му също е българка. В момента тя е в Австрия, имат и дете, което също е там. Информацията за изчезналия българин се появи първо снощи на сайта domodet24.com, където беше публикувано писмо от Илона Махон, позната на Иванов. В писмото тя молеше всички, които имат данни, да се свържат с нея. В него тя посочва, че Иванов е пристигнал на летището с полет на авиокомпания Флайники от Австрия малко преди избухването на бомбата. Роднини на Иванов в България, с които се свърза Дарик, очакваха официална информация от българското и от австрийското посолство в Москва.
35 души са загинали при вчерашния самоубийствен бомбен атентат на московското летище Домодедово. Последните официални данни сочат още това. Ранените са близо 180, като 110 от тях са приети в болници. Състоянието на 40 души се оценява като тежко. Сред загиналите има граждани от 8 страни. Петима от чуждите граждани са европейци, двама британци, германец, българин и украинка. Другите трима са от бившите съветски републики в Централна Азия, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. Руските медии разпространиха версия, според която залата за посрещачи вчера са се самовзривили двама терористи, вероятно мъж и жена. Следовател, цитиран от Итар Тас, обаче опроверга тази информация. Основната версия на следствието не се е променила. На Домодедово се е взривил един атентатор-самоубиец, мъж на възраст между 30 и 40 години, по всяка вероятност европейски черти. По думите му, частите от тела са били силно деформирани и разпознаването може да стане с помощта на специалисти. Кмета на Москва Сергей Собянин заяви днес на заседание на столичната управа, че на всички деца, които са загубили родителите си при атентата, властите ще изплащат за месечна помощ. Той припомни, че гражданските власти са взели решение да дадат по 2 милиона рубли на семейството на всеки загинал и по 1,5 милиона на ранените, които са в тежко или средно тежко състояние, и по 1 милион на останалите пострадали. Още подробности от Владислав Велев.
Часове след кървавия терористичен акт се появи версията и за втори самоубиец – жена, която е взривила експлозивите при отварянето на чантата си. Смята се, че при избухването им е била откъсната главата на спътника й. Източникът на РИА Новости не изключва възможността двамата да са планирали да оставят бомбата в залата и да излязат, но плановете да са се объркали. Руският президент Дмитрий Медведев обвини управата на летище Домодедово в небрежно прилагане на мерките за сигурност. Разбира се, очевидно това е терористичен акт, който е планиран отрано по най-циничен сценарий. Това е добре подготвен акт, имаш за цел убийството на възможно най-много хора. В Русия има цял набор закони за предотвратяване на такива случаи. Затова наредих на главния прокурор да проучи как тези закони са били спазвани на Домодедово. Това е модерно летище, няма спор, но случилото се показва, че явно имало нарушение в правилата за безопасност. Затова трябва да отговарят всички, които имат отношение, мениджмънта на летище. Терористите са влезли в сега на летосрещачи през хода на паркинга, който е бил неохраняем. Сега на летище Домодедово са инсталирани скенери за метал във всички зони с обществен достъп.
Руското интернет пространство изобилства от разкази на очевидци и коментари на обикновени граждани. Домодедово не спря да приема полети нито за минута. Кацналите след атентата пътници се сблъскаха с ужасяващата картина в залата, пише на сайта rusrep.ru, който публикува разкази на очевидци. Локви с кръв и трупове, това видял Роман Добронравов. Никой не си беше направил труда да ги отмести, добавя той. До мен вървеше майка с три малки деца. Е, децата хубаво се нагледаха, добавя той. ОРТ се представиха на ниво. Три часа след атентата една единствена емисия новини, пишат възмутени руски граждани по повод реакцията на най-голямата телевизионна компания в Русия. Друг споделя на сайта domodet24.com. У нас е засилен контрола само за пътуването с билет в градския транспорт, а за сигурността на пътниците никой не мисли. Нека благодарим на тези, които се отзоваха с личните си автомобили на място на трагедията и започнаха да евакуират хората от летището, след като се разбра, че таксиджиите искат невъзможни суми, пише друг руснак и добавя, че постъпката на шофьорите на таксита е била долна и омерзителна. Руските медии днес се фокусират и върху тъжната история на 29-годишната Анна Яблонска от Одеса. Младата жена загинала при атентата в Москва, без да успее да получи очаквана от нея награда. Тя била талантлив драматург и обещаващ автор на сценарии за киното, отбелязва информационния канал Русия 24. Яблонска е участвала в голям конкурс за киносценарии, пристигнала в Москва за обявяването и връчването на наградите, допълва Русия 24. Подробностите от Владислав Велев.
Авторката на 10 пиеси Анна Яблонска е пристигнала в Москва, за да получи награда за последната си творба «Езичници», която била отличена от кинорежисьори. Церемонията по награждаването била забавена с повече от час и половина. Яблонска е пристигнала в Москва от Одеса и се обадила на един от организаторите, че е на летището. След това телефона престанал да отговаря. Страшната новина съобщила първи на блога си драматурга Михаил Огаров, който разказа пред Русия 24.
Около 11 позвонил ее муж Артем из Одессы.
Около 11 ми позвони съпругът и Артем и каза дословно: Ани вече я няма. Въпреки това започнах да звъня на мобилния и телефон и накрая някой вдигна, не знам кой, и ми каза, че сега се намира до тялото и че това е така. Анна Яблонска я е печелила няколко награди за литературната си работа. Последната си награда не успя да получи.
Ани Яблонска за пиесу «Язычники».
Яблонска я остави в Одеса съпруг и син. В блога си преди няколко месеца тя написала: «Струва ми се, че ми остава много малко време».
Продължаваме с новините от страната. От утре до 31 януари всички ученици от цялата Пловдивска област ще са в грипна ваканция. Решението е взето от Комисията за борба с грип и остри респираторни заболявания. Само първият работен ден на седмицата са регистрирани 201 болни, съобщи за Дарик началника на отдел противоепидемичен контрол в здравната инспекция доктор Ели Кунчева. През миналата седмица болните са били 403 или 123 на 10 000 души. Над 30% са отсъстващите ученици. До края на седмицата най-вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в Пловдив заради бързото нарастване на заболеваемостта, допълни доктор Кунчева. Към момента обстановката Пловдив все още е предепидемична. Въведени са ограничителни мерки, спрени са свижданията в болниците, плановите операции, женските и детските консултации, както и профилактичните имунизации и реимунизации. Информацията е на Тина Ивай. Грипна епидемия се въвежда от днес в още две общини в Плевенска област. Това са общините Пордим и Долни Дъбник. Информацията за това решение е от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве. Епидемичната установка по отношение на грипа и острите респираторни заболявания ще важи до нормализиране на стойностите. Долни Дъбник се прекратят инспекцията. Общините Порни и Долни Дъбник се прекратяват и учебните занятия до 28 януари включително. Информацията е на Люба Нинова. Грипна епидемия е обявена от днес и в община Кърджали. До 28 януари се прекратяват учебните свижданията. В болничните заведения се спират плановите операции. Свижданията прекратяват се детските и женски консултации. Очаква се епидемия да бъде обявена и в цялата област Кърджали. Грипна епидемия бе обявена вчера в 6 области на страната – Бургас, Враца, Шумен, Благоевград, Велико Търново и Кюстендил. В епидемия продължава да бъдат и София град, София област, общините Плевен и Пазарджик. Заболеваемостта от грип в страната ще нараства и занапред, прогнозираха от Здравното министерство. Най-вероятно пикът на епидемията ще е през тази и следващата седмица. Двойно убийство, извършено в русенското село Хотанца. Жертвите са възрастно семейство, информира Галина Тодорова.
72-годишен мъж и 65-годишната му съпруга са намерени мъртви в дома им в село Хотанца. Открива ги техен съсед преди 20 часа вчера, след което уведомява кметицата и полицията. Съпрузите са държали селското барче, което се намира до къщата им в центъра на Хотанца. Безжизнените тела са намерени в различни стаи на дома. Според първоначалния полицейски оглед, съпрузите са загинали след удари с твърд предмет. Откритите наранявания са само по главите на всяка от жертвите. Смъртта е настъпила около 48 часа преди да бъдат открити, т.е. в събота вечерта. За сега мотивът за убийството е неясен. Към настоящият момент не са събрани данни за конкретен извършител на тежкото престъпление. Продължава огледа на място и се проверява дали липсват пари и скъпи предмети от дома на семейството. Извършват се беседи с съседи и роднини. Жертвите има двама синове, които живеят в Русе. Последният контакт между родители и деца е бил преди седмица. В Хотанца живеят по-малко от 800 души. Преди време в селото бяха поставени камери за видеонаблюдение на централните улици. Галина Тодорова, Дарик Радио, Русе.
Прокуратурата поиска наказание от над 15 години затвор за бивши изпълнителен директор на Кремиковци и бивш президент на ЦСКА Александър Томов. Той е обвинен при присвояването на около 5 милиона евро от ЦСКА и ощетяване на комбината с 29 милиона лева. Подсъдими по делото са още бивши изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, члена на управителния съвет на Кремиковци Иван Иванов и директора на фирмата Финметал Бошко Бонев. Съгласно закона, те могат да получат наказание от 10 до 20 години повишаване от свобода. Наблюдаващият и заместник градски прокурор Божидар Джамбазов заяви пред съда, че Томов и Гарибов са действали като длъжностни лица, за да получат кредит за футболния клуб, който е бил обезпечен чрез пари на Кремиковци. Държавното обвинение поискаха и конфискация на цялото имущество на Томов. В момента текат пледоариите на защитата и информацията е на Павел Хаджиев. До две години ще има мобилни телефони с градена банкова карта в тях. Това прогнозира в интервю за Дарик Марк Антипов, управляващ директор развиващи се пазари в Виза Европа. По думите му, у нас първо трябва да се наложи плащането чрез безконтактна технология. С нея транзакцията се извършва без картата да се докосва до посттерминала. След това ще се стигне и до технологията, при която вместо картата до терминала ще се приближава мобилния телефон и плащането ще се извършва чрез граден в него чип. Чуйте какво каза Антипов пред Марта Младенова. Първо, за да стигнем до плащанията с мобилен телефон, трябва безконтактната платформа на плащания да бъде установена в България. Българските банки днес са фокусирани в безконтактните технологии, след това мобилните плащания са по-лесни за внедряване. Аз мисля, че колкото повече фирми и мобилни оператори започнат да развиват това, толкова по-бързо ще видим използването на тази платформа. Моята прогноза е, че 2011 ще бъде годината на създаването на инфраструктурата, така че през 2012 или 2013 много хора ще имат възможност да плащат с мобилния си телефон. Това ще бъде добро постижение. От Виза Европа отчетоха 45% ръст на транзакциите в България. В европейски мащаб едно от всеки 8 евро се плаща с карта на компанията. Глоба от 200 лева заплашва рибаря Дойчо Господинов заради уловения от него 20 кг сом. Хасковския отдел на агенцията по рибарство и аквакултури ще му наложи санкцията за това, че уловът не е бил записан в билета на 65-годишния рибар. Сома стана известен покрай кмета на Димитров в градското село Сталево, Панчо Панушев Мърфи. Той бе предназначен за премиерската суфра. Огромната риба бе отнесена от Мърфи в столицата миналата седмица като дар за Бойко Борисов, който обещал железопътен надлез край Димитров в градското село. Изграждането на съоръжението е от изключително значение за местните, тъй като без него е отрязан достъпа им до над 2000 декара плодородни земи. Няма ненаказано добро. Така местните коментираха санкцията на Държавната инспекция, откъдето пък се усъмниха в начина, по който е уловена премиерската риба. Според началника и в Хасково доктор Милчо Милчев, по това време на годината е невъзможно сом да бъде уловен с въдица, тъй като тези хищни риби спят дълбокото и за да бъдат хванати, често се използва кука-тройка или чрез бракониерския метод спускане на ток във водата. Информацията е на Живко Дорова. Този следобед ще бъдат обявени номинациите за най-престижните филмови награди Оскар. Мини-церемонията ще е в Беверли Хилз. Списъка ще прочетат президента на Американската киноакадемия и носителката на Оскар за най-добра актриса, поддържаща роля Моник. Още за предстоящите номинации от Теодора Кролева.
Социалната мрежа и речта на краля са сред филмите, които се очаква да получат най-много номинации за Оскар. Създателите им Дейвид Финчер и Том Хупър със сигурност ще влязат в състезанието за най-добър режисьор. Компания в тази категория по всяка вероятност им правят. Даран Аронофски за Черният лебед, братята Коен за Непреклонните и Дейвид О. Ръсъл за Боецът. След като получи Златен глобус за участието си в Черният лебед, Натали Портман сега очаква и номинация за Оскар. В този списък под името на Портман най-вероятно ще попаднат и имената на Нед Бенинг и Мишел Уилямс. Пример Джот е сигурната номинация за Колин Фърт за превъплъщение. В категорията главна Джордж Шоля се очаква да бъдат Джеймс Фредостако и Джеф Бриджкът. Съгласно новашка роля Йоанна Американска бъдат Академия Ранг. Най-добър филм ще са номинирани не 5, а 10 заглавия. Сред тя са на анимацията, играта на играчките 5. След като този глава добът бъдат обявахи претендентите за играта на играчните кинонагради, член този с Академията ще звени пръчнат да гласува за а какви са резултатите от вота им ще те разбере на 20 почна февруари. А какви церемонията по раздаването на отличие, Рена 2-то ще бъде водена от Ан Хатъл, и Джеймс Франко. Та която ще... на от Ан Хатъл, Джеймс Франко.